Bai, bueno, ni ez nintzen sortu Lizarran, baino bai Lizarra dela nere familiaren herria, eta nolabai bueltatu naiz nere sustraietara, eta bertan, bertan sortu dut Atelier Estella Lizarra, dara gure espazioa litografia artistikoa egiteko.
Ikasten den lanbide bat da? Teknika zahar bat, egiten alda?
Bai, teknika zahar bat, orain litografo gutxi gaude, horregatik ikasi nun, baita ere, nahi nun ikasi ogibide bat, maizu batekin edo tailer batekin, hori izan helburua Don Gerberde ezagutu nuenean, eta nahi nun ikasi baita ere ofizio bat edo teknika bat edo jakinduri bat galtzeare ongo zenik. Hori izan ere helburu importante bat, zen ni banator pedagogia mundutik, eta pedagogian murgilduta ba ezagutu nun, oso interesgarria iruditu zitzaian eredu hori. Tailerra, atelierra aldarrikatzen dugu, ez bakarrikan lan egiteko espazio bezala, baizik eta ikasteko espazio bezala baita ere. Eta hori, litografo bakarra naiz Nafarro garaian, uste dut Euskal Herri mailan ere oso gutxi garela, bai ikasten dela arte eskoletan ikasten da litografia, baino sakontzeko eta edizioak egiteko tokiak uste dut ez daudela bakarrik Atelier Estella Lizarra, eta hori izan zen baita ere helburu bat, ez galtzea eta mantentzea ofizio hori, teknika hori, eta aukera eskaintzea komunitate artistikoari etortzera, tailerrera eta edizio litografikoak egitera.
Imprimategiaren arbasoa da hori, teknika hori?
Bai, teknika sortu zen, bueno, teknika, imprimatzeko teknika oso zaharrak dire, zaharrena izan leike xilografia sortu zen Asian, tinta sortu zuten erekin batera, tinta sortu zuten eta hasi ziren estampatzen. Estampatzen zuzenean erreliebe teknika batetik, tanpoi bat sortzea bezala, bi reliebetan, eta horrela, hasi zen estampatzen duela mende asko. Gero, beste teknika kalkografikoak asmatu ziren, duela mende dexente, jada, pasadirela, eta ondoren iritsi zen litografia. Litografia iritsi zenean, izan zen 1786 urtean, Alemanian sortu zen, eta izan zen teknika bat iraultzaile bat, inprentarako garai horretan. Testuak oso askar inprimatzen ziren, baino irudiak ezain beste. Irudiak errepikatzeko teknika askoz motelagoak ziren. Eta orduan hor batu ziren litografia eta inprenta, eta irudiak hasi ziren erreproduzitzen testuak bezain askar. Gero inprimategiak edo inprimatzeko teknikak asko garatu ziren, iritsen offset eta teknika berriekin, eta guk erabiltzen dugun teknika da hasieran erabiltzen zen bezala, erabiltzen dugu. Kopiak egiten ditugu banan-bana, eta prozedura egiten dugu oso eskuzkoa. Guk egiten dugu plantxan edo harri baten irudi bat, eta eskuz, tratamendu bat ematen diogu, eta banan-bana ateratzen ditugu kopiak. Hori da gure bidea, oso artistikoa eta baita ere eskuzkoa. Teknika grafikaen artean litografia da bakarra planeografikoa dela. Guk egiten duguna da batez ere marrastu. Marrastu tinta litografikoekin, tinta grasoekin, plantxa edo harri bat gainean. Eta hortik ateratzen dira kopiak, prozesu litografikoaren bidez.
Hainitz kopia?
Normalian ez asko, inprentan bai. Inprentan erabiltzen zenean kopia asko egiten ziren, baino litografia artistikoan kopia gutxigo egiten dira. Edizio mugatuak dira, kopia guztiek bere zenbakia dakate, bere sinadura, eta berak, kopia guztiak, onartzen dira originalak bezala. Hau da, egiten ditugu kopia edizio multiple, kopia multiple, eta baitare originalak. Hori da, ezaugarri nagusiena. Matriza desagertzen da, eta artelana bihurtzen da bakarrik edizioa. Horretarako matriza desagertu behar da.
Eta hor da, teknika ikasten duzularik, justo kopiak egiten dituzun arau, normalez galtzen alda ere kalitatean?
Helburua da, kopia guztiak igualak izatea. Kopia desberdinak ateratzen badira, baztertzen dira, ateratzen dira ediziotik. Orduan beti, estampatzen dira kopia gehiago, onak mantentzeko, eta txarrak direnak baztertzeko. Egia esan, nik erakusketa asko ez ditut egiten, ze egon naiz urte dexente erakusketak egin gabe, ze tailerreko lanetan osoki murgilute nintzelako, eta hor murgiluta, hor buru belarri, eta erakusketak ez nituen apenas egiten. Ez nun horren beharra, garai horretan, baina guain iritsi da momentu bat, behar horria sortu zaidala, egiteko erakusketak, eta erakusketa honetan, adibidez, azaltzen dira, garai desberdinetako litografiak. Badaude batzuk artelenkun egindakoak, eta badaude beste batzuk Lizarran egindakoak, iritsi nintzenean, sortu nuenean ateliarra, eta badago beste batzuk, ja, azken hilabeteotan egindakoak. Eta hemen, hiru garai desberdinak azaltzen dira, eta bueno, erakusketaren izena da denboraren etxea. Badago lotura bat mugimenduarekin, gero paraleloki animaziozko pelikulak ite ditut, eskuz egindako pelikulak edo marrastuak, ze marrasten ditugu fotogramak eta animatzen ditugu. Orain arte edo momentu batera iritsi arte bakarrik marraskiekin egiten ditut, baina orain saiatzen ari naiz litografia eta animazioa lotzen, nolabait. Eta hor saiakera da mugimenduaren ertzetara iristea, bai grafikatik, bai animaziotik. Eta hemen asaltzen dira beste litografia batzuk, nun ere fotogramak bihur daitezkela irudiak. Eskuzko animazioan 12 fotograma erabiltzen ditugu, eta badaude litografia batzuk hemen erakusketa honetan, nun logika hori jarraitzen dela. Ez 12 irudi asaltzen dira jarraian. Eta bueno, hor badago ikerketa prozesu bat martxan dagoela, eta hor gabiltza, denboraren etxean murgiluta.
Abstraktotik bada, baina bada, ere irudiak ikusten dira, ere batzuetan, azkenetan gehiago, Lizarra aldeko argazki batzu?
Bai, azken seria deitzen daure derra, eta asaltzen dira naturan kapturatzen diren argazki batzuk, batez ere forma naturalak, eta baita ere oso abstraktuak, ze gure natura oso abstraktua baita ere, horra saltzen dira forma batzuk oso bitxiak, eta bai, nik joera dakata abstraktura joateko, batez ere abstraktuak sortzen ditut nire lanak, materialekin esperimentatzen dut, jolasten dut, oso esanguratsuak dira litografian sortzen diren teksturak, oso esanguratsuak, eta badago bide bat ere figuratibora dijoala. Baino hemen irudi figuratiboetan ere nastutzen dira eta testura litografikoak, eta bueno, hortan gabiltza baita ere orain holako irudiak sortzen, litografia figuratibo argazkien bidez, zuk esan duzun bezala, eta pintzelaren bidez eta material litografikoaren bidez. Hor badago bai saiakera hortan, aipatutakoa, nolabait ertzak bilatzen, bai grafikatik eta bai mugimendutik, ez hor ertzan gabiltza.
Eta da, lan bakoitzak badu alaike kolore kode bat edo errespetatzen dena, baina ez kolore bakarra?
Bai, batez ere, bai, badaude litografia batzuk nun ja koloreak asaltzen dira. Batzuk lehenengoak, astarnaekin lotzen dituanak oso txuri ebeltzean dira, baina gero asaltzen dira koloreak baitare. Ez dituzte kolore asko, baina baitare, bueno, erakusketa honetan asaltzen dira batzu ja kolore batekoak, edo kolore gehiagorekin ere hor asaltzen dira. Hori da, litografiak ematen digu aukera lan egiteko geruzaz geruza. Ez margolanetan guk beti badakagu paleta, aldatzeko kolorez nahi dugunean, baina litografian ongi pentsatu behar dugu leheno ze kolorea sartzen dugun, ze kolorea sartzen dugunean plantxa osoa sartzen dugu, eta atzera buelta badago, baina hobe da atzera buelta segitea, hobe da koloreak gehitzea plantxas plantxa. Orduan hori da oso desberdina. Margolanetan eta margolariak etortzen direnean tailerrera oso erraza dute, beraiek erabiltzen dutelako tresnak hemen erabiltzen dutela, pintzelak, arkatzak eta bar. Hori errestasun handia da margolarientzat litografia egiten dutenean. Guk egiten diegu lan teknikoa eta beraiek margotu behar dute. Baina gero kolorea sartzen dutenean hori behartzen zaie lan egiteko beste modu batez, eta hori oso interesgarria da margolarientzat. Iritsi behar dira bere iruditara, irudi berdinetara, baina beste bide batetik. Kolorea sartzen ordez paleta logika jarraituz, ba, pentsatu behar dute geruzaz geruza, kapaz-kapa irudia sortzen. Eta hori oso interesgarria da, baita ere. Kolore asko ditut erabiltzen, baina grafikagintzan ere ikasi behar da ongi erabiltzen koloreak, ze oso importantea dira ongi erabiltzea.
Eta espikatu behar da, eta orai gustatzen zaizu zure lanak erakustea, ere hor Lapurdin lehen aldikotz agertuko dira?
Bai, hemen bueno, aukera bikaina izan da orkesteko lan hauek txoken eta bai, bai, konbidatuta daude eta konbidatuta zaudete guztiok.
Iñaki Rifaterra, mi esker?
Mi esker, zuei, plazer bat.